Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Јакимова. Во оваа емисија ќе слушате. ВМРО ДПМН најавува посилни мерки од блокадата во Собранијето и кандидати албанци за пратеници. СДСМ не сака да ги наруши односите со ДУИ за да нема избори. И Кина е против НАТО во руската инвазија во Украина. Следете на. Светиот архиерејски синот на Српската православна црква. Денеска соопшти дека го поздравува прифаќањето на статусот на целосна внатрешна самостојност на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Според соопштението на СПЦ, со ова се воспоставува заеднички литургиски канонски диалог, бидејќи се отстранети причините за нивното прекинување предизвикани од едностраното прогласување на автокефалност во 1967 година. Одлуката беше поздравена од страна на Руската православна црква, за кој ова представува надминување на полувековниот црковен раскол. Во моментов се работи на неголемата измена на тарифниот систем за електрична енергија, која е во завршна фаза, информираше денеска председателот на Регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимовски. Тој најави дека ќе се воведуваат блок тарифи, зашто се прават последните анализи, при што оние домакинства што повеќе трошат, ќе плаќаат поскапа струја. За ефтината тарифа потрошувачката ќе биде неограничена и нема да постојат блокови, а за невисокиот блок цената на домакинствата ќе биде многу блиску до пазарната, рече Бислимовски. Побавен економски раст од 2,9% од бруто домашниот производ годинава и 3,6% за следната година. Ова е ревидираната проценка на Народната банка. Очекувањата на оваа институција се дека инфлацијата во просек годинава ќе изнесува 8,8% со постепена стабилизација до крајот на годинава. Шведската влада денеска донесе официјална одлука дека ќе поднесе барање за членство во НАТО, следејќи ги стапките на соседна Финска. Како што изјави шведската премиерка Магдалена Андерсон, земјата ќе поднесе барање за членство во НАТО како средство за одвраќање на руската агресија, истакнувајќи дека се уште не гледа директна воена закана за земјата. Датумот за пријавување за членство се уште не е одреден, бидејќи Шведска, како што наведа таа, својата апликација ќе ја испрати заедно со Финска.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако минаа неколку дена во така наречена активна блокада на Собранијето, од ВМРО ДПМН сега најавуваат нови потврди чекори на делување, но и ставање кандидати албанци на нивните листи на пратеници. Според аналитичарите, ако се има во предвид политичкиот наратив на оваа партија, неа ќе биде многу потешко да направи албанска понуда, отколку на СДСМ. Повеќе во прилогот на Марија Тумановска.
На седница на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, највисокото раководство на партијата треба да одлучи кои ќе бидат следните чекори на делување откако веќе неколку дена ја спроведуваат активната блокада во Собранието. Кои ќе бидат конкретните чекори за сега не откриваат, но велат дека сите опции се на маса.
Ќе разговараме за следни чекори кои што секако ќе бидат и потврди бирекол од овој чекор кој што е сега во Собранието, а тоа е блокада на Собранието, она што го дозволува демократијата е на маса.
Изјави за телевизија Сител под председателот на ВМРО-ДПМН е Александар Николовски. Од партијата се задоволни од резултатите на она што досега им го донела активната блокада во Собранието. Велат дека за само 4 работни дена успеале да постигнат две цели. Прво, во Собранието, освен што се усвои дневен ред за една седница, ниеден закон не е изгласан, а успеале и да спречат така наречено автентично толкување со кое, како што велат, требало да се дозволи втор оператор за игри на среќа во интерес на коалициониот партнер на СДСМ ДУИ. И додека опозицијата ги крои следните планови и стратегија на делување, нивниот лидер Христијан Мицковски најави дека на следните листи за пратеници ќе има и кандидати албанци. Тој вели дека е во контакт со албанци и потенцијални кандидати од други етнички заедници и повтори дека ВМРО-ДПМН е на следните избори цели да освои најмалку 61 пратеник, а приоритет за партнерство ќе има албанската опозиција. Од последниот конгрес на ВМРО-ДПМН е оваа партија има нов пристап, велат дел од домашните аналитичари. ВМРО-ДПМН е гледа и научи дека како ексклузивна етничка партија може да победи на избори, но не секогаш како победник може да формира и власт.
И ако направиме на ретроспектива дека во 90-та година ВМРО-ДПМН не идеше да формира коалицијска влада со албанска политичка партија, ова е сигурно напредок.
Вели политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, но според Арсовски, за разлика од СДСМ, ДПМ на оваа партија ќе биде многу потешко да направи автентична албанска понуда, имајќи го предвид нивниот политички наратив.
Бидејќи долго време има еден наратив кој беше по-патриотски, по-национално светен. Вистинското прашање е дали на понудата на листите на ВМРО-ДПМ ќе се најдат албански кандидати од ВМРО-ДПМ или тоа ќе бидат кандидати од албански партии со кои ВМРО-ДПМ е била во коалиција.
И лидерот на БЕСА Билјалка Сами, чија партија е во опозиција, вели дека добро ќе размислат за евентуална формална соработка со ВМРО-ДПМ, подсетувајќи дека претходната соработка со СДСМ била разочарување затоа што се она што предизборно било договорено воопшто не се реализирало.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Однесувањето на министерот Бектеши за време на посетата на Албанија, каде се сликаше само со албански знамења и реагираше на придавката македонски министер, помина без став од СДСМ и покрај постојаните реакции од ВМРО ДПМН и од јавноста. Реакција од СДСМ изостани во случајот кога јавноста беше сведок на вулгарно обраќање кон вработените од собранискиот спикер Џафери. Дел од аналитичарите сметаат дека СДСМ не сака да ги нарушува односите со ДУИ, за да нема избори, но тоа скапо ке ги чини. Повеќе во прилогот на Марија Митевска.
Со денови владата и СДСМ молчат за однесувањето на министерот за економија Кришник Бектеши и на собранискиот спикер Тала Џафери и покрај реакциите во јавноста и од ВМРО ДПМН. Иако досега партиските препукувања меѓу власта и опозицијата се редовна појава со размена на понеколку соопштенија секојдневно, во овие два случаи тоа изостана. Во моментов дујан и СДСМ е главниот фактор во државата и во владата, вели политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. Само на СДСМ не одговараат предвремени парламентарни избори и затоа на ДУИ му се остава удобна позиција.
Нема да им се даде никаква исприка за да они одат на избори. И тоа го прави СДСМ во моментот. Значи, ДУИ може буквално што сака да прави, СДСМ нема да реагира, напротив, дополнително ќе ги брани. И тоа го гледаме дека се случува. Или со активна одбрана, или со пасивна одбрана, односно со избегнување на одговор.
И политичкиот аналитичар Џилјал Незири вели дека се работи за предпазливост од страна на СДСМ кога се работи за челници од ДУИ, од причина што токму од оваа партија зависи дали ќе биде одобрено барањето на ВМРО ДПМН за предвремени парламентарни избори.
Ако се влошат односите со ДУИ, тоа би значило приближување на оваа партија кон ВМРО, тоа би резултирале со предвремени парламентарни избори. Затоа мислам дека се да само калкулира со внатре коалицијските односи, тоа е сака да ги зачува и сака да ги зачврстува со цел да владата остане стабилна и мандатот да се истера до крај.
СДСМ, како што посочува Божиновски, со одбраната на ДУИ го губи рейтингот кај гласачите.
Затоа што ако не ги одбрана ДУИ, знаат дека ќе има избори. Ако има избори, ќе изгубат. Значи, затоа што со ова, они секојдневно буквално губат гласови. Тие што ги имаат, веќе ги губат. Најсилен поддржуваш да си СДСМ. Во моментов немаш да го оправдаш.
Дали фактот што од СДСМ нема реакции кога јавноста ги очекува, ќе го чини гласови, Незири вели дека владеачката партија ја избира помалку лошата опција за партијата.
Помеѓу собирање на политички поени и прагматизам, мислам дека СДСМ го избира второто, да ја зачува владата и да го истера мандатот до крај. Веројатно внатре партиските мерења на рейтингот покажува дека најлоша варијанта за партијата е да одат на избори.
Бектеши за време на посетата на Албанија се сликаше само со знамињата на нашиот западен сосед, а притоа и реагираше на обраќањето до него кога го нарекува македонски министер. Џафери, како што можеше да се слушне на аудио снимка, со вулгарен речник и со наврети се обрати кон вработените во службата за седници во собранието.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во услови на војна во Украина, Пекинг го посочи НАТО како основна причина за конфликтот и се чини дека ќе ги интензивира своите критики. Експертите и западните представници предупредуваат дека Кина внимателно го следи одговорот на руската инвазија и извлекува потенцијални лекции за какви било тензии околу Тајван. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Кина се повеќе гледа војната во Украина и улогите на Соединетите држави и нивните сојузници во НАТО во поддршката на Киев против Москва како одраз на идните тензии што ќе се појават меѓу воениот блок и Пекинг во Индопацифичкиот регион. Откако руските тенкови првпат влегоа во Украина на 24 февруари, Пекинг помина на непријатна линија помеѓу недавањето целосна поддршка на инвазијата на Москва
Истовремено, обвинувајќи ги Соединетите држави и другите земји на НАТО за провоцирање на војната, дозволувајќи и на Алијансата да се прошири кон исток и покрај протестите од Кремљ. Сега, додека војната продолжува и руската војска претрпува големи неуспеси на бојното поле, Кина ја засили својата реторика за да предупреди за намерите на НАТО и Соединетите држави во Азија. НАТО во последниве години дојде во Азиско-Пацифичкиот регион за да ја фрли својата тежина и да потикне конфликти, изјави Ванг Венбин, портпарол на Кинеското министерство за надворешни работи кон крајот на април, додавајки: НАТО ја збрка Европа. Дали сега се обидува да го замрси Азиско-Пацифичкиот регион, па дури и светот? Коментарите на Ванг беа одговор на предходните забелешки на министерката за надворешни работи на Британија, Лиз Трус, која повика на зајакнување на НАТО по војната во Украина и ја предупреди Кина дека треба да игра според правилата. Ако Кина му се придружи на Западот во осудата на Русија, ќе биде многу пофалена во Вашингтон и повеќето европски престолнини. Но таа ќе го изгуби партнерството со Русија, оценува Жоу Бо, пензиониран кинески офицер, додавајки: и само прашање на време е кога Америка повторно ќе се соочи со Кина. Политиката на администрацијата на Бајден кон мојата земја е екстремна конкуренција која запира само пред војна. Но додека и американските и кинеските официјални лица гледаат паралели помеѓу војната во Украина и изголемените тензии во Азија, секој од нив извлекува различни лекции. Американските власти продолжуваат да ги гледаат изголемените трошоци за одбрана во Европа, како и Финска и Шведска на пат кон членство во НАТО, како позитивни безбедносни случувања што би можеле да им овозможат на Соединетите држави да го следат своето долго одложувано вртење кон Азија. Таа политика првпат беше оцртана од американскиот председател Барак Обама и потегот се смета за необходен, бидејќи американските политички кругови се повеќе ја гледаат Кина, а не Русија како главен воен противник на земјата. Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најавите за влез на Финска и Шведска во НАТО, на што се противи Русија, но и поддршката што ја добија од македонскиот министер Бујар Османи, беа инспирација за многу коментари на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Што најмногу се коментираше изминатава недела од прилогот на Горица Попова.
Изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи дека даваме силна поддршка за членство во НАТО на Финска и Шведска, по најавите дека ќе аплицираат за членство во Алијансата, предизвикале голем број ваши коментари, главно негативни, но со понекој позитивен. Гоце Гаков, например, напишал: а да давате тропоихе поддршка дома за попродуктивни реформи ќе да е поарно, а? Ванчо Коде прави паралела. Како што даваат сите силна поддршка за влез на Македонија во ЕУ, само си тераш, а не гледаш што народот мислит. Васко Ленсомничав, знаеш кога ќе ги примат, кога врба ќе роди грозија или ќе ги примат како пустина? Откако Финска, која 75 години беше воено неутрална, и Шведска најавија аплицирање за членство во НАТО, загрижени и исплашени од руската инвазија врз Украина, Владо Здравков констатира: Путин е опколен од сите страни, ќе заврше како Милошевич. Но Валери Велков му реплицира: за еден саат НАТО членките може да ги снема од картата. Джабе не треска и глупости. Петар Пејакович иронично предвидува: значи до година Финска ќе победи на Евровизија. Виктор Поповски со саркастична алузија: мислам дека како членка на НАТО сега треба да бараме државите да си ги заменат имињата, Финска да се вика Шведска и обратно, па дури потоа да влезат. Праведно, нели? Телефонскиот разговор на финскиот председател Саули Ниинисто со председателот на Русија Владимир Путин, при што Ниинисто го информирал Путин дека неговата земја ќе бара членство во Евроатлантската алијанса, хадисно и искрено забележува: кој знае во тој момент како изгледаше лицето на Путин, искрено сум мислел дека е голем лидер, ама испедна поглуп од сите како да работи на проширување на НАТО. Ѓорѓе Јанев смета дека со сила убавина не бива. Во 21. век и влијание не се остварува со тенкови. Ако сакаш да извршиш влијание како помоќна држава и да придобиеш сосед, тоа се прави преку економија, културно и културолошко влијание, се друго предизвикува контраефект.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.